je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Srpska pravoslavna crkva ne može imati više prava u Crnoj Gori nego druge verske zajednice, poručio Milo Đukanović. U Beranama saslušano 5 sveštenika Srpske pravoslavne crkve zbog sumnje da su održavanjem litije 6. maja prekršili preporuke za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Ako bude značajnog broja novoinficiranih koronavirusom, razmotrili bismo odlaganje izbora, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najmanji broj preminulih od COVID-19 u Italiji od 9. marta u Rimu, ponovo otvorena Bazilika Svetog Petra. Evropske države ove sedmice dodatno ublažile restriktivne mere. U svetu do sada zabeleženo oko 4.745.000 zaraženih i 315.000 preminulih od COVID-19. Huawei osudio američke mere uperene protiv te kineske kompanije. Emisiji još možete čuti. Milo Đukanović o poziciji Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Nijednoj vjerskoj zajednici Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne pripada i ona prava koja ona danas želi da se obezbedi. Ne pripada joj pravo da prisvaja tuđu imovinu, ne pripada joj pravo da ne plaća porez. Ne pripada joj pravo da ilegalno u Crnu Goru uvodi sveštenike.
I aerodromi u Bosni i Hercegovini su teško pogođeni jer je zbog pandemije obustavljen putnički saobraćaj. Direktori aerodroma u Tuzli i Banja Luci.
Što se tiče prihoda, oni su negdje ispunjeni oko 13% u odnosu na plan.
Znači, procjene kažu da za povratak na situaciju iz 2019. godine treba će najmanje 2 godine aktivne borbe.
Proteklo vikenda se pojavili prvi turisti u Dalmaciji i Istri. Povodom dana sećanja na žene žrtve porodičnog nasilja u Srbiji za Radio Slobodna Evropa govori Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.
Dosta radimo na nekako gašenju požara, pa i tu imamo propuste nego što radimo na sprečavanju da požara dođe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o poruci crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića da će sve ono što je, kako je naveo, oteto od Crne Gore biti opet u vlasništvu države. Fokus Đukanovićeve preskonferencije održano je povodom 2. godine od njegovog stupanja na funkciju predsjednika Crne Gore bio odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom, sa kojom je obnovljen konflikt nakon nedavnog pritvaranja episkopa Joaniki i osmorice sveštenika. Vladikama Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Đukanović je poručio da ne mogu imati veća prava nego što to imaju ostale verske zajednice. Više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je na preskonferenciji povodom 2 godine njegovog predsjedničkog mandata govorio o aktualnom konfliktu između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve i ocijenio da ni jednoj vjerskoj zajednici, pa ni SPC-u, ne pripadaju ona prava koje ona danas, kako je rekao, želi sebi da obezbijedi. Između ostalog, kazao je Đukanović, ne pripada joj pravo da prisvaja tuđu imovinu i ne pripada joj pravo da ne plaća porez, rekao je Đukanović i naglasio.
Ne pripada joj pravo da njeni velikodostojnici, kako sami kažu, predvode pobunjeni narod Crne Gore protiv koga, a da pritome uporno traže da budu pandan države, da budu partneri koji će pregovarati sa državom. Kad ništa im od toga ne pripada.
Đukanović je najvišim crkvenim velikodostojnicima poručio.
Moraju shvatiti da je dosta bilo tog cirkusa i da će morati da budu ono što pripada svakoj vjerskoj zajednici, u svakoj demokratski uređenoj državi, uključujući Crnu Goru.
Podsjetimo, do novog konflikta između državnih institucija i Srpske pravoslavne crkve je došlo kada je protiv episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikije još 8 sveštenika iz Nikšića podnijet optužni prijedlog za krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti jer su održali litiju 12. maja u Nikšiću uprkos zabrani javnih okupljanja zbog epidemije koronavirusa. Nakon održane litije sveštenicima je određen pritvor od 72 sata, odakle su pušteni u subotu 16. maja nakon ponoći. Osnovni sud u Nikšiću treba da potvrdi ili odbaci optužni prijedlog. Osvrćući se nad zadržavanje u pritvoru episkopa Joanikija, Đukanović je na preskonferenciji kazao:
našli su se na meti državnih organa zbog toga što su mislili da im pripada pravo da jedino oni ekskluzivno ne poštuju preporuke i naredbe medicinskih ustanova i državnih organa o pridržavanju pravila kojim pokušavamo
da spriječimo širenje zarazne bolesti.
Predsjednik Crne Gore je još rekao
da su najobičnije insinuacije da je postojala bilo kakva moja uloga u donošenju ovih odluka. Kako odluke o njihovom privođenju, tako odluke o tužilačkom zadržavanju, tužilačkom pritvoru, tako i odluke o njihovom puštanju osoba.
Govoreći o odnosima u regionu, odnosno porukama koje poslednjih dana dolaze od zvaničnog Beograda i lidera Srba u Crnoj Gori, Đukanović je kazao da se pokušava proturiti priča o navodnoj ugroženosti srpskog naroda u Crnoj Gori. Đukanović tvrdi da to proturaju samozvani lideri Srba u Crnoj Gori i ustvrdio da partija na čijem je čelu vladajuća Demokratska partija socijalista sigurno, kako je kazao, okuplja najveći broj srpskog naroda u Crnoj Gori.
Već sam komentarisao ove teze, već sam kazao da neodoljivo podsjećaju na ono što smo vidjeli 90. I tada je zavapio Radovan iz Sarajeva da ga Slobodan iz Beograda zaštiti i ovaj je krenula ga zaštiti i znamo kako ga je zaštiti.
Govoreći o odnosima Srpske pravoslavne crkve i države u kontekstu zakona o slobodi vjeroispovijesti, crnogorski predsjednik je rekao da je Srpskoj crkvi ponuđeno da bude dio rešenja.
Obnove samostalne crnogorske pravoslavne crkve, baš onakve kakva je postojala do nestanka crnogorske države 1918. godine. Tada kada je nestala država, znamo pod kakvim okolnostima je nestala, rekao bi gotovo neminovno, nestala je i crnogorska pravoslavna crkva. Međutim, među vremenu smo obnovili državu. Dakle, vrijeme i da obnovimo crkvu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Vlada Federacije BiH dala je saglasnost da se po drugi put za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije BiH imenuju iste osobe, iako je to protivzakonito, a sporan je i politički angažman pojedinih članova, upozorio je Transparency International Bosne i Hercegovine. Ovoj organizaciji dodaju kako Razvojnu banku prate brojne afere i sporna raspodela sredstava. Pripremio Milorad Milojević.
U Nadzorni odbor Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine privremeno su imenovani Igor Živko, Almir Zulić, Amir Avdić, Mehmed Alija Hadžović, Adisa Omerbegović Arapović, Božo Vukoja i Zvonko Landeka. Njima je 12. maja ove godine vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila mandat, iako entitetski zakon o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima propisuje da se ova imenovanja vrše na period od 3 mjeseca i ne smiju se ponavljati. Imenovanja su trebala da traju do okončanja konkursne procedure, kako to stoji u odluci, koju je 16. januara 2020. godine u svojstvu predsjednika Skupštine Razvojne banke Federacije BiH potpisao federalni premijer Fadil Novalić. U nadzorni odbor tada su postavljene, upozorava izvršna direktorica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine i osobe koje su funkcioneri političkih stranaka. A prema članu 11 Zakona o razvojnoj banci, predsjednik i članovi nadzornog odbora ne mogu vršiti stranačke dužnosti u političkoj stranci.
Svjesno su izabrani ljudi koji imaju nespojivost sa stranačkim funkcijama i vlada je to i dalje ponovo im obnovila mandat bez obzira i na sva upozorenja od ranije.
Na upit Radija Slobodna Evropa kabinetu premijera Fadila Novalića o reimenovanju članova nadzornog odbora odgovor nije stigao. Krajlić podsjeća i da Razvojnu banku Federacije Bosne i Hercegovine već godinama prate brojne afere, politička imenovanja, sporna raspodjela sredstava i sl.
Da ne govorim o tome da i druge članove nadzornog odbora u Razvojnoj banci vuku afere od ranije, vezano i za raspodjelu kredita. Jednom od članova je dat direktno kredit koji dio nikada nije vratio.
Slično je ocjenjuje Ivana Korajlić i u investiciju na Razvojnoj banci Republike Srpske, gdje je početkom ove godine završio sa dužnosti direktora imenovan Dražen Vrhovac, koji je istovremeno i poslanik vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Mi smo također reagovali na to, obraćali se, međutim, apsolutno nema spremnosti da se ispoštuje zakon. S druge strane, Komisija za sukob interesa ne smatra da su VD-ovi direktora pravi direktori i to se dešava već evo nekoliko godina, a taj se institut VD imenovanja upravo zbog toga i zloupotrebljava i tako onda dobijete situaciju da se razvlače ti VD mandati, samo se obnavljaju u nedogled, bez ikakvih ograničenja, a da u isto vrijeme se osobe nalaze u sukobu interesa.
Nismo uspjeli čuti i stav Dražena Vrhovca o tome što on misli da li je u sukubu interesa s obzirom na funkcije koje obavlja. Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić ističe da bez obzira što je vršilac dužnosti Vrhovac ima ista ovlaštenja kao i direktor sa punim mandatom.
On je u statusu vršilaca dužnosti, ali toga ne sprečava da bilo na koji način u obavljanju te dužnosti kao da je i punopravno imenovan i izabran. I ja želim da vjerujem i nadam se da će novi direktor promijeniti tu situaciju kada je u pitanju IRB, ne samo kada su u pitanju plasmani, već i otvorenost te institucije prema javnosti. Oni su u prethodnom periodu bili potpuno zatvoreni kao da se radi o privatnoj kompaniji koja radi softvere za vojno obavještajnu službu.
Vrhovac je na čelnom mjestu Investiciono-razvojne banke Republike Srpske naslijedio Snežanu Vujnić, koja se sa još 15 osoba tereti u optužnici koju je sud Bosne i Hercegovine potvrdio u martu 2017. godine za financijski kriminal u kojem je odobravanjem višemilijonskih kredita bez adekvatnih sredstava osiguranja financijski uništena Bovar banka. Načinjena šteta građanima, preduzećima i pravnim subjektima veća od 122 miliona maraka, odnosno 61 milion evra. Za Investiciono razvojnu banku vežu se i afere sumnjivih direktnih plasmana kredita, pa je tako u sjećanju ostalo kako je 2008. godine 3 miliona maraka, oko milijuna i po evra, dodijeljeno firmi čiji je suvlasnik sin tadašnjeg premijera Republike Srpske, a danas člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
O ekonomskim posljedicama pandemije, sudbinu aerodroma u Europi i svijetu koji od pojave koronavirusa i zatvaranja granica beleže značajan pad saobraćaja, dele i 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Mostaru. Više pojedinosti Erdoğan Katana.
Međunarodni aerodrom Sarajevo u prva 4 mjeseca ove godine zabilježio je gubitak od 4 miliona maraka, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor aerodroma Armin Kajmaković.
Kraj februara, odnosno mart i evo pogotovo april, prihodi mogu reći da su bili zaista simbolični, tako da ispravniji mi tretman bio da smo mi praktično evidentirali gubitak za prva 4 mjeseca negdje više od 4 miliona maraka, što u poređenju sa ovaj dobit iz prošle godine i ovim drugim podacima dovoljno, što kaže, vrlo ilustrativno govori.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine krajem marta je donijelo odluku da svi aerodromi u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla, ostanu zatvoreni do 1. juna zbog pandemije COVID-19. Tokom ovog perioda 4 bosansko-hercegovačka aerodroma otvorena su samo za humanitarne letove i promet kargo robe. Gubitke bilježe i aerodrom u Tuzli, koji je u 2019. godini imao oko 600.000 putnika. Esad Mujačić, direktor Tuzlanske zračne luke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na ovom aerodromu od 17. marta, kada je obustavljen sav promet osim za humanitarne letove, bilo nešto više od 90.000 putnika.
To nije loše, međutim poslije zatvaranja granica i ovih svih mjera zbog korone nemamo više prijevoza putnika, imali smo jedan medicinski let, jedan kargo let. Što se tiče prihoda, oni su negdje ispunjeni oko 13% u odnosu na plan za 2020. godinu za ova 4 mjeseca i to su prihodi iz ova 2,5 mjeseca na početku godine.
Zatvaranje aerodroma zbog pandemije COVID-19 pogodila je i Međunarodni aerodrom Banja Luka, koji je u 2019. nakon uvođenja novih linija i unapređenja saradnje sa niskotarifnom kompanijom Ryanair povećao broj putnika više od 4 puta. U 2019. kroz ovaj aerodrom je prošlo oko 150.000 putnika u odnosu na godinu ranije kada ih je bilo nešto više od 35.000. Vršilac dužnosti direktora aerodroma Milan Račić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je zahvaljujući prošlogodišnjim rezultatima aerodrom poslovao sa neto dobitkom nešto manjim od 30.000 maraka.
Neke procjene kažu da za povratak na situaciju iz 2019. godine treba će najmanje 2 godine aktivne borbe.
Mostarski aerodrom bilježi pad prometa još od 2015. godine. U 2019. imao je samo oko 35.000 putnika. Od uvođenja mjera na aerodromima u Bosni i Hercegovini polovinom marta, ovaj aerodrom je zatvoren. Marko Đuzel, rukovoditelj sektora prometa zračne luke Mostar, kaže da je nakon nekoliko godina pada prometa putnika, ove godine zbog otvaranja novih tržišta Italije, Irske i nekih arapskih zemalja, bilo planirano povećanje od 40%.
Odlukom vijeća ministara sve zračne luke u Bosni i Hercegovini su zatvorene, dakle osim za interventne letove i letove za humanitarnu pomoć. Do 1.6. sa mogućnošću daljnjeg produljenja mi smo zatvoreni, što znači da smo imali nula putnika, nula prometa, nula zarada. Učinak je dakle katastrofalan i 100% negativan.
Direktori bosansko-hercegovački aerodroma se nadaju da će već od početka juna kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Europi početi vazdušni letovi u većem obimu. Niko od njih se ne usuđuje prognozirati kako će ova godina poslovno završiti. Ipak tvrde da zbog krize ne namjeravaju otpuštati radnike. Direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Esad Mujačić.
Nastojimo da održimo sve radnike jer nam je to vrlo bitno, obzirom da svaki naš radnik, mrtane, svaki je licenciran i svaki je prošao jednu vrstu obuke, tako da je vrlo teško na tržištu naći takvi radnik.
Iz sektora evropskih aerodroma Airport Council International Europe, koje okuplja više od 500 aerodroma u 46 evropskih zemalja, 12. maja je objavljeno da je tokom aprila na aerodromima zabilježen pad od 98,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je rezultiralo gubitkom od 202 miliona putnika. Od početka epidemije COVID-19 evropski aerodromi su izgubili više od 315 miliona putnika, a ovaj broj će prijeći preko pola milijarde prije kraja maja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
I dalje o posljedicama pandemije po ekonomiju, ovoga puta po turizam. Nakon delimične liberalizacije mogućnosti ulaska u Hrvatsku iz zemalja Evropske unije, prve turističke laste pojavile su se na Jadranu. U Istri i u Dubrovniku izvestili su nas o gostima ovog vikenda. U Istri gosti iz Slovenije, a u Dubrovniku prvih 50 domaćih gostiju. Ministarstvo unutrašnjih poslova odgovorilo je na upit Radija Slobodna Evropa o mogućnosti ulaska u Hrvatsku osoba s prostora bivše Jugoslavije, javlja Enis Zebić.
U Hrvatskoj, u kojoj gotovo petinu društvenog bruto proizvoda donosi turizam i koja se nada da će ove godine ipak usprkos pandemiji uspjeti postići 30% prošlogodišnjeg turističkog prometa koji je iznosio preko 10 milijardi eura, dolazak prvih turista je dobrodošla vijest. Bilo u Istri, koja je prvenstveno autodestinacija, bilo u Dubrovniku, koji ozbiljniji turistički promet ipak očekuje uspostavom međunarodnih avionskih linija. Ovaj vikend za Dubrovnik bio vrlo zakašnjeli početak sezone, sa 50-ak novopristiglih domaćih gostiju, kaže za naš program voditeljica odjela za komunikacijske taktike u turističkoj zajednici grada Dubrovnika Sandra Milovčević.
Pa evo, u Dubrovniku su se počeli otvarati hoteli, privatni smještaj daje velike popuste također, hoteli se daju posebne cijene za smještaj. Ja bih rekla da je ovo nekakav početak koji je trebao već biti se dogoditi prije, ali evo zbog ove situacije koja naravno viša sila se nije dogodio, čekamo što će dalje biti i čekamo letove. Za Dubrovnik je presudno su letovi, jer smo mi izrazito aviodestinacija. Mi smo optimistični, mislimo da će biti dobro, ne sad baš ovih dana, ali evo krećemo prema tome.
Cijene su i u smještajnim kapacitetima i u ugostiteljstvu osjetno niže, a Dubrovnik već od ranije ima dobru domaću posjećenost, pa su domaći turisti u prošloj godini bili 6. po brojnosti. Međutim, cijene za obilazak dubrovačkih zidina, koje naplaćuje jedna nevladina udruga koja ih održava, i dalje su 200 kuna, odnosno 30 eura, što domaće turiste sigurno neće privući. Za Istru su kolone slovenskih gostiju na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj ovaj vikend, u prvom redu onih koji Istri imaju kuće za odmor, najava početka turističkih vikenda, kazao je za naš program direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
I činjenica je da su gradovi, barem ono što sam ja posjetio, to je ovaj sjeverozapadni dio Istre, da svi oni koji su već otvorili, govorimo od kafića, restorana, da ugostitelji su dobro ovoga pohvatali sve mjere, da se drži razmak, da se dezinficiraju mjere čišćenja i tako dalje. Ono što je bilo najinteresantnije da je recimo u Novigradu i Umagu bila baš jedna lijepa atmosfera i konačno se nakon dužeg perioda osjeća da ćemo prodisati turistički.
Nakon niza upita Radija Slobodna Europa policiji da pojasne odluke o umjerenoj liberalizaciji ulaska u Hrvatsku od 9. svibnja u slučaju državljana zemalja regije poput Bosne i Hercegovine i Srbije, nismo od njih uspjeli dobiti konkretan i precizan odgovor, osim da potvrda o testiranju na COVID-19 nije potrebna. Naime, MUP je u dva navrata na naš upit odgovorio načelno. U najnovijem odgovoru podsjeća se da državljani Europske unije i Europskog gospodarskog pojasa mogu u Hrvatsku ući iz ekonomskih, ali i iz osobnih razloga. Podsjeća se da su do 15. lipnja 2020. na snazi smjernice Europske komisije u vezi ograničavanja nebitnih putovanja državljana trećih zemalja preko vanjskih granica Europske unije i kaže se da se prema toj kategoriji putnika restriktivno postupa, a uvjeti ulaska provjeravaju se s dodatnom pažnjom. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku programa o nasilju nad ženama u Srbiji. Više radimo na gašenju požara nego na sprečavanju da do njega dođe, izjavila je povodom dana sjećanja na žene žrtve porodičnog nasilja predstavnica Autonomnog ženskog centra Sanja Pavlović. Prema njihovoj evidenciji u Srbiji od početka 2020. u porodičnom partnerskom nasilju ubijeno 6 žena. Taj broj bi, kako upozorava Sanja Pavlović, mogao biti veći, jer su podaci prikupljani iz medijskih izveštaja, dok zvanična statistika o broju femicida ili ubistava žena u Srbiji još ne postoji, pripremila Iva Martinović.
Policija vodi svoju evidenciju, međutim prosto ne izlaze sa time u javnost redovno i ne daju nam informacije o tome zbog čega je dolazilo do tih ubistava, gde su propusti institucija i šta je moglo da se uradi da bi se to sprečilo, a moglo je mnogo toga.
Da li je prema vašim podacima tokom vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa povećan broj slučajeva nasilja?
Generalno nasilje prema ženama širom sveta statistike pokazuju da je znatno pojačano tokom vanrednog stanja. Takav je slučaj, pretpostavljamo, i kod nas. Naš SOS telefon je tokom prvih nedelju i po dve beležio manji broj poziva, ali već nakon toga, nakon što su žene uspjele da nekako pronađu svoje mehanizme, da se organizuju u svojoj svakodnevnici, da pronađu taj trenutak kada će nas pozvati, zapravo je broj žena koje su nas pozvale bio 3 puta veći.
Kakav je odgovor institucija?
Institucija u ovom momentu, već nekoliko godina unazad, pogotovo od kako je uveden zakon o sprečavanju nasilja u porodici, vidimo da zaista rade na ovom problemu, vidimo da se i poverenje žena u institucije povećava. Ne bih rekla da je ono postignuto, ali svakako jeste na dobrom putu, jer vidimo da je zaista velik broj prijava nasilja u porodici, vidimo da se hitne mere zabrane prilaska, zabrane kontaktiranja zaista izriču. Pitanje je koliko su se izricale tokom vanrednog stanja, vidjet ćemo tek tu statistiku, tek će nam biti dostupna, ali nekako mi se čini da i dalje ne govorimo o sveobuhvatnom odgovoru. I dalje ne govorimo upravo o onome što sam pomenula, to je prevencija, jer to je jedino što može da dovede do toga da u budućnosti se zaista smanji broj slučajeva nasilja. Druga stvar, čak i u momentima kada se nasilje trenutno dešava, ono što vidimo kao najčešći propust institucija jeste procjena rizika. Jer voljela bih to da naglasim za sve žene koje nas prate, pa čak i za institucije možda koje nas prate, da zapravo postoje rizici koji itekako nam pokazuju da može doći do eskalacije nasilja. To su pre svega prisustvo vatrenog oružja u domaćinstvu, bilo da je ono legalno ili ilegalno, zatim da kažemo opsesivna ljubomora nasilnika, što znači da uopšte ne mora da dođe do fizičkog nasilja da bi žena bila u riziku da dođe do smrtnog ishoda i zapravo njena odluka da ga napusti. To je moment kada se žene nalaze u najvećem riziku, jer u tom momentu nasilnik shvata da gubi kontrolu nad njom, da će ona njega napustiti i to je moment kada on želi da vrati kontrolu. Ponekad, dakle, vraćanje kontrole zapravo podrazumeva da je ubije i da često ubije i samog sebe.
Prema vašim podacima, u Srbiji u protekle dve decenije ubijeno više od 300 žena, a ubice su najčešće bili partneri. Da li se stepen nasilja povećava ili smanjuje?
Kada gledamo nekako dugoročno, zapravo je tek 2002. godine uvedeno krivično delo nasilja u porodici. Što znači da mi, zapravo jako je to kratak period da se svest ljudi, svest institucija promeni, da se ovaj problem nazove društvenim problemom, da se nazove problemom na koji država treba da reaguje, a ne nečim što se dešava u privatnoj sferi jednog domaćinstva, na šta ne treba da reagujemo, jer eto, on tuče svoju ženu, ne tuče neku drugu ženu. I dalje to je jako kratak period kada se gleda tako dugoročno, ali mislim da je dosta toga urađeno u međuvremenu, ali opet kažem, dosta radimo na nekako gašenju požara, pa i tu imamo propuste nego što radimo na sprečavanju da do požara dođe.
Predstavnica Autonomnog ženskog centra u Srbiji Sanja Pavlović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o medijskoj situaciji u Sandžaku. Stanovnike Novog Pazara, grada na jugozapadu Srbije, gde se spajaju istok i zapad, hrišćanstvo i islam, svakodnevno o brojnim dešavanjima informiše više lokalnih televizija, radiostanica i portala. Sve je počelo pre 48 godina osnivanjem lokalnog radija, koji je za većinu stanovnika tamošnjih sela tada bila jedina veza sa svetom. Priču donosi Amela Bajrović.
Radio Novi Pazar.
Ovom rečenicom pre 48 godina počela je da se piše medijska scena Novog Pazara. Danas taj radio postoje u okviru radiotelevizije Novi Pazar, nekada javnog preduzeća koje je 2015. godine iz opštinskog prešao u privatno vlasništvo. Ovu medijsku kuću tada je kupio petočlani konzorcijum, među kojima su i dvojica funkcionera Sandžačke demokratske partije, čiji osnivač ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Zbog toga, ali i činjenice da godinama na konkursu grada iz budžeta dobija najveći deo novca namijenjenog medijima, radioteleviziju Novi Pazar, koja ima 54 zaposlena, mnogi smatraju bliskom vladajućoj strukturi u ovom gradu, a pre svih Ljajićevoj partiji. Direktor radiotelevizije Novi Pazar Denis Mavrić kaže za Radio Slobodna Evropa da oni prate sva dešavanja u gradu, bez obzira na političku ili bilo koju drugu situaciju, ali da najviše aktivnosti upravo imaju funkcioneri Ljajićeve stranke, te da po defaultu ispada da tu partiju i favorizuju.
Kad na kraju meseca izračunate koliko je kao ko imao prostora, zaista se vidi da najviše prostora imaju ljudi koji najviše rade. Na taj način može da se kaže da eto, mi, hajde da kažem, favorizujemo opštinu i stranku SDP ili nešto u tom kontekstu, ali s druge strane ne postoji ni jedno dešavanje koje smo potisnuli, niti postoji nešto što smo cenzurisali da kažemo ja ovo se neće emitovati. To se sigurno ne dešava.
Osim radio televizije Novi Pazar, u ovom gradu postoje još dve televizije, od kojih jedna emituje eksperimentalni program, pet radiostanica, tri periodične novine, jedna novinska agencija i desetak portala. Sandžak Media Grupu čine Sandžak Televizija, Refref Radio, Glas Islama i informativna agencija Sana, za koju ukupno radi 17 zaposlenih, a osnivač svih ovih medija je predsjednik Stranke pravde i pomirenja, bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić. Direktor ove grupe, Salahudin Fetić, kaže za Slobodnu Evropu da je objedinjena informativna redakcija kao i administracija, ali da svaki od ovih medija ima svoju posebnu uređivačku politiku.
Refref radio je u principu islamski radio, Sandžak televizija je prije svega informativni mediji, pa onda sve ostalo, a Glas Islama je glasilo islamske zajednice, tako da svako je zadržao tu neku svoju specifičnost.
U Novom Pazaru već 17 godina postoji Radio 100 Plus, koji je poslovnica novinske agencije Beta iz Beograda. Direktor radija Isak Slezović kaže da ovaj medij, koji ima 5 stalno i 3 honorarno zaposlena, nema direktnog političkog ili ekonomskog mentora, da njihove vesti nisu dirigovane, već u interesu građana i da se one najčešće ne dopadaju organima vlasti u lokalnoj samoupravi.
To su informacije o načinu trošenja budžeta, o načinu sprovođenja tendera, javnih nabavki, problema malih ljudi u preduzećima, netransparentno trošenje i tako dalje.
Bez obzira na različite osnivače i uređivačke politike, čelni ljudi svih ovih medija nabrojali su iste probleme sa kojima se sreću u svakodnevnom radu, a koji se tiču, pre svih, nedostatka finansijskih sredstava.
Međutim, Safeta Biševac, novinarka Dnevnog lista Danas i dobar poznavalac prilika u ovom delu zemlje, smatra da mediji u Novom Pazaru dele sudbinu kolega u celoj Srbiji.
Kod nas su mnogi mediji, nažalost, odavno umjesto sredstava informisanja i servisa građana postali u stvari propagandne mašinerije uglavnom vladajućih struktura. U Novom Pazaru situacija nije ništa ni bolja, ali ni lošija nego u ostatku zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio magazin.
U narednih pola sata govorimo o nasilju nad ženama. Iako su od 2017. izmenjeni zakoni i pooštrene kazne za počinioce nasilja nad ženama, u Srbiji od početka godine u porodičnom partnerskom nasilju ubijeno 6 žena, pokazuju podaci Autonomnog ženskog centra i mreže Žene protiv nasilja. Ovaj broj bi, kako su upozorili, mogao biti veći, jer su podaci prikupljani iz medijskih izveštaja, dok zvanična statistika o broju femicida u Srbiji još ne postoji. Izostaje rad na prevenciji, a mediji dalje u velikoj meri kreiraju atmosferu u kojoj se nasilje toleriše. To je pokazala medijska analiza grupe Novinarke protiv nasilja nad ženama, koja broji oko 30 radnica u medijima i ženskim organizacijama. Među njima su i Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra i novinarka Nedeljnika Vreme Jovana Gligorijević, koja je 2016. godine i sama meta pretnje. Sa njima je razgovarala Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
Sanja, zašto u Srbiji ne postoji zvanična evidencija o slučajevima nasilja u porodici i femicidu?
Policija vodi svoju evidenciju, koliko imamo uvid u to, oni čak vode računa i o tome koliko je dece ženskog pola ubijena u porodičnom kontekstu. Međutim, prosto ne izlaze sa time u javnost redovno i ne daju nam informacije o tome zbog čega je dolazilo do tih ubistava, gde su propusti institucija i šta je moglo da se uradi da bi se to sprečilo, a moglo je mnogo toga. Naš apel institucijama je ne samo da izlaze javno sa brojevima ubijenih žena, jer to jeste važan podatak, ali nije jedini koji je važan kako bismo mogli da utičemo na prevenciju. Dakle, mi smo tražile da se uspostavi neka vrsta nadzornog tela koja bi pratila sve slučajeve femicida, istraživala koliko je slučajeva bilo prijavljeno, šta se dešavalo sa tim prijavama, dakle zašto je i nakon prijave došlo do smrtnog ishoda. Uostalom, čak i za one slučajeve koji nisu bili prijavljeni, bilo je potrebno istražiti da li je komšiluk znao za to, da li je moglo na neki način da se spreči, da li je žena bila u kontaktu možda sa zdravstvenim sistemom koji nije prijavio taj slučaj ili sa nekim drugim koji je bio u obavezi da to uradi.
Da li je tokom vanrednog stanja povećen broj slučajeva nasilja?
Nasilje u porodici i generalno nasilje prema ženama širom sveta, statistike pokazuju da je znatno pojačano tokom vanrednog stanja. Takav je slučaj, pretpostavljamo, i kod nas. Međutim, žene nisu bile u mogućnosti da prijave to nasilje niti policiji, niti, na primjer, SOS telefonima ženskih organizacija. Naš SOS telefon je tokom prvih nedelju i po dve beležio manji broj poziva, ali već nakon toga, nakon što su žene uspjele da nekako pronađu svoje mehanizme, da se organizuju u svojoj svakodnevnici, da pronađu taj trenutak kada će nas pozvati, zapravo je broj žena koje su nas pozvale bio 3 puta veći.
Kakav je odgovor institucija?
Institucije u ovom momentu, već nekoliko godina unazad, pogotovo od kako je uveden zakon o sprečavanju nasilja u porodici, vidimo da zaista rade na ovom problemu, vidimo da se i poverenje žena u institucije povećava. Ne bih rekla da je ono postignuto, ali svakako jeste na dobrom putu, jer vidimo da je zaista velik broj prijava nasilja u porodici, vidimo da se hitne mere zabrane prilaska, zabrane kontaktiranja zaista izriču. Pitanje je koliko su se izricale tokom vanrednog stanja, vidjet ćemo tek tu statistiku, tek će nam biti dostupna, ali nekako mi se čini da i dalje ne govorimo o sveobuhvatnom odgovoru. I dalje ne govorimo upravo o onome što sam pomenula, to je prevencija jer to je jedino što može da dovede do toga da u budućnosti se zaista smanji broj slučajeva nasilja. Druga stvar, čak i u momentima kada se nasilje trenutno dešava, ono što vidimo kao najčešći propust institucija jeste procena rizika. Jer volela bih to da naglasim za sve žene koje nas prate, pa čak i za institucije možda koje nas prate, da zapravo postoje rizici koji itekako nam pokazuju da može doći do eskalacije nasilja. To su pre svega prisustvo vatrenog oružja u domaćinstvu, bilo da je ono legalno ili ilegalno. Zatim, da kažemo, opsesivna ljubomora nasilnika, što znači da uopšte ne mora da dođe do fizičkog nasilja da bi žena bila u riziku da dođe do smrtnog ishoda i zapravo njena odluka da ga napusti. To je moment kada se žene nalaze u najvećem riziku, jer u tom momentu nasilnik shvata da gubi kontrolu nad njom, da će ona njega napustiti i to je moment kada on želi da vrati kontrolu. Ponekad, dakle, vraćanje kontrole zapravo podrazumeva da je ubije i da često ubije i samog sebe. Tako da generalno savjetujemo ženama da kada odluče da prijave nasilje, vode računa o svim ovim rizicima, da kada odluče da napuste nasilnika, se obrate ženskim organizacijama, institucijama, bilo kome, kako bi taj odlazak od nasilnika bio bezbedan.
Prema vašim podacima, u Srbiji u protekle dve decenije ubijeno više od 300 žena, a ubice su najčešće bili partneri. Da li se stepen nasilja povećava ili smanjuje?
Kada gledamo nekako dugoročno, zapravo je tek 2002. godine uvedeno krivično delo nasilja u porodici. Što znači da mi, zapravo jako je to kratak period da se svest ljudi, svest institucija promeni, da se ovaj problem nazove društvenim problemom, da se nazove problemom na koji država treba da reaguje, a ne nečem što se dešava u privatnoj sferi jednog domaćinstva na šta ne treba da reagujemo jer eto on tuče svoju ženu, ne tuče neku drugu ženu. Tako i dalje to je jako kratak period kada se gleda tako dugoročno, ali mislim da je dosta toga urađeno u međuvremenu, ali opet kažem, dosta radimo na nekako gašenju požara, pa i tu imamo propuste nego što radimo na sprečavanju da do požara dođe.
Možemo li govoriti o uzrocima nasilja?
Mislim da je to najveća varka da nas mediji, u stvari, tu bih uvela njih u priču, da nas mediji uče da su uzroci nasilja u nekim, da kažemo, spoljašnjim okolnostima nasilnika, dakle, u tome da li je on izgubio posao, da li je bio na neki način prosto u nekoj teškoj ekonomskoj situaciji ili nešto slično, ili da je to prosto uzrok opet siromaštvo. Neki mediji su čak pisali o tome da visoke temperature podgrevaju agresiju, uvek se setim tog primera. Dakle, to je ono što nas mediji uče, da su uzroci nasilja u svemu, svemu onome što jesu, a zapravo jedini uzrok nasilja prema ženama generalno jeste nejednak odnos moći, nejednak položaj muškaraca i žena. Tako da ako govorimo o prevenciji nasilja prema ženama, mi moramo da govorimo o svemu onome što su poruke od ranog detinjstva, kako učimo devojčice, kako učimo dečake, šta je ono što oni dobijaju kroz formalno ili neformalno obrazovanje, kroz medije, kroz popularnu kulturu, dakle u celokupnom društvu.
Obe ste članice grupe Novinarke protiv nasilja nad ženama. Prošle godine analizirale ste izveštavanje medija u Srbiji o ovoj temi. Jovana, šta su pokazali rezultati?
Rezultati su pokazali dakle, da imamo neke stvari koje nikako da prestanu, iako se stalno nadamo da će nestati, kao što je recimo okrivljavanje žrtve, odnosno prebacivanje odgovornosti na žrtvu, što je i dalje česta pojava. Naslovi su često vrlo sporni i to je jedan od velikih problema, zato što se dešava da tekst u potpunosti zadovoljava indikatore, ali je naslov problematičan zato što je senzacionalistički ili je fotografija uznemiravajuća za žrtve i za publiku u krajnjoj liniji.
I dalje imamo situaciju, znači kad posmatramo celu 2019. godinu, imamo situaciju da najviše o nasilju prema ženama pišu online mediji, nešto manje štampa i najmanje TV i radio stanice, da to najčešće nije ni na koji način istraživački posao, sem ukoliko pod istraživačkim poslom ne uzmemo u obzir prikupljanje izjava komšija i slične detalje koji se iznose. Mislim da je važna informacija da kažemo da 78% svih medijskih objava, a bilo ih je preko 11.000 o nasilju prema ženama, dakle 78% objava se ticalo konkretnih slučajeva, a samo 22% objava je bilo sa nekim informativno-edukativnim karakterom. I tu vidimo dakle, da mediji, što bi Jovana rekla, padaju test.
Autonomni ženski centar od 2010. prati medijsko izveštavanje o nasilju i femicidu. Sanja, da li ovakve objave prijavljujete regulatornom telu za elektronske medije i savetu za štampu?
Mi smo prijavljivale tokom godina. Ono što je nekako, kada je reč o REM-u, moram da priznam da smo i izgubile motivaciju da prijavljujemo, s obzirom na to da se zapravo gotovo nijedan slučaj nije rešio na način da je bilo ko bio sankcionisan. U nekom momentu, najčešće smo, kada je reč o elektronskim medijima, najčešće smo prijavljivale zapravo sadržaj u reality programima, i to je nešto zbog čega nam se i brojni građani i građanke obraćaju sa molbom da reagujemo. Mi samo inicijativno reagujemo, međutim odgovora i sankcije nema. I ono što vidimo, mi smo čak u jednom momentu pisali krivičnu prijavu za pokušaj silovanja koji je javno emitovan u jednom od reality programa, ništa od toga nije bilo. Tako da smo u tom smislu izgubile dosta motivaciju, iako i dalje to podnosimo s vremena na vreme. Prosto ja mislim da je važno vršiti pritisak na institucije i redovno pozivamo i građanke i građane koji nam pišu da i oni sami to rade. Kada je reč o savetu za štampu, tu postoji jedno ograničenje koje se tiče toga da ne možemo da pišemo pritužbe na one slučajeve koji se tiču, na one objave koje se tiču konkretnih slučajeva, dakle moramo da imamo saglasnost osobe o kojoj se piše, a kao što sam prethodno rekla, najveći broj slučajeva o nasilju prema ženama jeste o konkretnim slučajevima. Tako da bismo morali da imamo zapravo saglasnost svih tih žena da bismo mogli da pišemo pritužbe, tako da ih često pišemo na one slučajeve koji su, da kažem, opšteg karaktera. Sa Savetom za štampu imamo dosta dobru saradnju. Eto, ako kažem, uzmemo u obzir tu vrstu ograničenja, mislim da je važno da i njima još jednom ovom prilikom uputimo apel da nam dozvole da pišemo pritužbe i onda kada je reč o konkretnim slučajevima. Nekako kada vidite da iz godine u godinu se, evo ja ponovo se vraćam na baš nasilje prema ženama i medijsko izveštavanje, kada vidimo da se iz godine u godinu situacija ne menja znatno, zapravo čak i pored toga što Savet za štampu najčešće usvaja sve pritužbe koje smo i mi pisali, generalno pritužbe koje se tiču različitih kršenja kodeksa, vidimo da te sankcije koje Savet za štampu može da izrekne nisu dovoljne da bi određene medije zaustavile, sprečile da nastave sa ovakvim izveštavanjem.
Jovana, ti se time i baviš. Kako su žene i muško-ženski odnosi predstavljeni u medijskom prostoru?
Muško-ženski odnosi u mainstream medijima, osim kad se izveštava o nasilju ili kada se izveštava o estradi, pa jel, ko je s kim u vezi, ko je raskinuo, ko se razveo, nisu tema. Primećujem blago popravljanje kada je reč o specijalizovanim ženskim časopisima, nažalost ne svim. Jedan deo još se još uvijek drži one tradicionalne crte gde se ženi apsolutno nameće ta uloga stereotipna rodna, jel, koju je nameće inače patrijarhat, i to su već oni standardni tekstovi koji i sadržaj zapravo koji jel vrše pritisak na ženu da ona mora da bude i sjajna kuverica i da uvek izgleda besprekorno, i pa još tu ulazi kao sad oni su savremeni jer tematizuju seks, jel, i seksualnost kao temu, ali opet su to tekstovi kako da ga zavedete, kako da ne može da prestane da razmišlja o vama, dakle uvek kako da zadržite tog muškarca i koliko treba da se polomite od truda. I onda tu dolazi i onaj skup medija kojima je ciljna grupa porodica, e tu tek imamo malo ozbiljnije probleme koji su opet umotani u onaj šareni papir, porodične idile, a zapravo kad se taj papir odmota i kad se vidi a gde je tu uloga žene, vidi se da je ona apsolutno s jedne strane pasivna u tom smislu da ne učestvuje ni u kakvom odlučivanju, a s druge strane teret i kućnih poslova i vaspitavanja dece i pritisak da mora da bude udaca i da ima decu je i dalje na njoj.
Koliko je to povezano? Kako ovakve poruke utiču na stepen nasilja?
Utiče svakako, zato što, znate kako, mislim, mi čak problematizujemo kao društvo i ne samo mi, to je globalna tema. Koliko recimo sam Instagram kao društvena mreža i one žene koje su influencerke, koliko zapravo svojim photoshopiranim fotografijama ili svojim insistiranjem na idiličnim vezama zapravo stavljaju pod pritisak devojke,
a koliko kod momaka stvaraju lažnu sliku o tome kakva bi idealna devojka trebalo da bude, i kada ona ne odgovori toj idealizovanoj slici, dolazi do nasilja, bilo verbalnog, bilo fizičkog, i do ogromne frustracije zapravo među mladim ljudima, pošto su mladi ljudi okrenuti više društvenim mrežama, a novi nešto stariji, opet tradicionalnim medijima, sasvim je izvesno, dakle, da kad ljudi to vide u medijima, jer treba voditi račun da su to mediji, psihološki efekt je drugačiji, jer ljudi kad nešto vide u medijima, oni kažu, pa bilo je u novinama, bilo je na televiziji, jel, mislim, kažu, pomisle, i dakle, to prihvataju kao zadatu realnost i frustrira ih sve što iskače iz te slike zadate realnosti, kakve bi stvari trebalo da budu.
Jovana, i sama si često na meti pretnji. Da li su te zvali iz tužilaštva, imaš li informacije da li je protiv osobe koja je nedavno uhapšena pod sumnjom da ti je pretila smrću na društvenim mrežama pokrenut postupak?
Dakle, jedini put kad sam ja išta čula o tom slučaju bila je konferencija za novinare predsjednika Aleksandra Vučića iz predsjedništva, i među vremenom apsolutno me niko nije zvao, ja ništa ne znam o tom slučaju, ni da li je ta osoba u pritvoru, da li je podignuta, je napravljen optužni predlog ili kako već to ide. Ono što sam uspela da dobijem kao informaciju, pošto je meni ovo prvi put u životu da zaista onaj ko mi preti bude priveden, ono što sam uspela da saznam od eksperata za bezbednost novinara jeste da vas policija zapravo i ne zove uopšte dok im ne zatreba vaš iskaz. Tako da vi, eto, tako živite i nemate pojma, dakle, eto, da predsjednik Srbije to nije rekao iz razloga samo njemu znanih, valjda, da upozori, da apeluje na sve da ne prete novinarima bez obzira na to na kojoj su strani, što mi je isto skandalozno, mislim, da deli novinare. Ne bih ništa ni znala. Dakle, mogla bih, jel, da sedim kod kuće i da se i dalje plašim gde je taj, šta je, šta sve zna o meni i da li može i kako da me nađe, i ne samo on, nego i svi ostali protiv kojih sam podnosila prijeve.
Da li je nekada bilo epiloga?
Nikada nije bilo epiloga, da bi se ispostavilo, pošto ja uvek prijavljujem preko radne grupe za bezbednost novinara pretnje, jer je tako lakše pratiti njihov status i mnogo je brža procedura, kad kažem, mislim na to da tužilaštvo za visokotehnološki kriminal brže prihvati vašu prijavu. I tu imamo jednu zaista ozbiljnu brljotinu u njihovoj evidenciji. Dakle, članica radne grupe za bezbednost je prijavila pretnje upućene meni, da bi se ispostavilo da je to u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal zavedeno kao pretnja njoj, a da se moje ime ne pominje nigde. Onda, kada mi se dogodilo objavljivanje kućne adrese i matičnog broja na YouTube-u, mene je tužilaštvo uputilo na Google korisnički servis da ja zamolim Google da YouTube obriše taj komentar, zato što ako ne stoji pretnja uz objavljivanje vaših ličnih podataka, onda vi treba da gonite po privatnoj tužbi nekoga. Ja zaista ne znam kako da po privatnoj tužbi gonim NN lice, dakle nekoga koje je namenski napravio nalog da bi mogao da ostavi, ne samo moje, dakle još tri osobe su bile, jel, žrtve tog objavljivanja, i apsolutno je jasno s obzirom na to da tu stoje naši lični podaci iz matičnih knjiga, jer stoje ime oca, matični broj, broj lične karte, da je to neko koji ima pristup matičnim knjigama. Tako da i pretnja nije stajala uz taj komentar u kom su bili moji podaci, ali nekoliko komentara ranije ta osoba kaže i mi spremamo akciju, izvolite adrese na koje treba da dođete. I onda kreće objavljivanje adresa još tri osobe i moje. To je ono što sad čekam i ja se zaista nadam da je neki previd u pitanju, da je neka greška. Dakle, da lider Leviatana Pavle Bihali nije vodio kampanju protiv mene i on mi upućivao pretnje, ovaj čovjek koji je sada uhapšen niti bi znao da ja postojim, niti bi mi pretio. Međutim, moja prijava protiv Pavla Bihalija, prema onome što zna radna grupa, dakle prema izveštajima tužilaštva koje oni šalju radnoj grupi, ona uopšte nije zavedena, kao da se nije dogodila, iako sam je ja podnela i elektronski, što je inače praksa.
i odnela na njihov, na poziv tužilaštva. Dakle, ja sam pozvana da dođem u tužilaštvo i da sve dokaze, kao i prijavu, kao i moj tekst.
O čemu je bio tekst?
Dva su teksta u pitanju. Jedan je o napadima na albanske pekare iz aprila prošle godine, koji je po mom uverenju razlog zašto sam na meti Leviatana uopšte, a onaj na koji su oni uzeli pa ga iskoristili jeste šta je pravi problem sa bakom prasicom, to je sa ovog našeg vremena, ovog portala za mlade Vuglara.rs, pa su oni zajedno sa tim youtuberom snimali klip. Sam klip je uvredljiv, ali ne toliko pretećima da bi on mogao nekoga da inspiriše na nešto. Međutim, da, nakon toga su usledile otvorene pretnje Pavla Bihalija na Twitteru, da bih ja tek kasnije još saznala da to nije bilo jedino mesto gde on meni upućivao pretnje, ali ja ne mogu sve da ispratim, niti hoću da radim posao policije i istražnih organa. I ja sam istog momenta dobila odgovor od tužioca za visokotehnološki kriminal da je to delo koje se goni po službenoj dužnosti. Dobila poziv da dođem u tužilaštvo, odnela sve onako kako su mi tražili. Jedino što je to možda čudno jeste što su oni mene pozvali da usput kad dođem i donesem dokaze da mi izjavu, a međutim zamenik tužioca koji me je primio je tog dana bio u gužvi i rekao hajde izjavu ćemo neki drugi put. To je bio 27. novembar i mene posle toga više niko nije pozvao. Radna grupa je dobila izveštaj kvartalni zaključno sa 23. decembrom, dakle sve prijave koje je VTK primio kada je reč o ugrožavanju bezbednosti novinara, i te moje prijave uopšte nema. Dakle, u oktobru i novembru mene praktično nema uopšte. I to je ono što me jako brine, uz činjenicu da Leviatan izlazi na izbore i da bi Pavle Bihali za mesec dana mogao da stekne poslanički imunitet i da bude apsolutno nedodirljiv. A to što oni znamo, jer oni sami objavljuju šta rade ljudima, nije ni malo bezazleno, i te pretnje meni su možda čak i najbezazlenija stvar koju rade.
Na pretnje i pritiske na novinare u Srbiji upozoravaju izveštaji međunarodnih organizacija. Kakve su vrstama izložene novinarke?
E pa evo ovako, mi smo kao, isto kao grupa novinarki protiv nasilja prema ženama, na poziv specijalne izveštačice Ujedinjenih nacija za nasilje prema ženama, dakle ona je bila posebno zainteresovana za nasilje prema novinarkama, i grupa je 10. marta poslala izveštaj. I ono što je za slušalce u Srbiji možda najinteresantnije jeste da je od 30 napada na novinare u 2019. godini, u 12 slučajeva su to bile žene. Takođe, dolazimo do jednog uslovno rečeno paradoksa, mada mene ne iznenađuje, da novinarke koje pišu bilo o rodno zasnovanom nasilju, bilo o ženskim pravima, često bivaju izložene nakon tih objavljivanja tih tekstova uvredama, pretnjama, a to su sve pritisci. Znači, mi kad kažemo pritisak, to je zbirno, dakle sve i uvrede i pretnje, prozivke na društvenim mrežama, kritikovanje fizičkog izgleda, ne znam, znači mi imamo tu čak i izjavu nekoliko citata novinarki koje pišu o tome. Dakle, žene se suočavaju sa pretnjama kada pišu, ne znam, o abortus, u pravu na abortus, o bilo kojoj formi da pišu o ženskim pravima, iste sekunde kreću pretnje, uvrede, s tim što je problem sa pretnjama jako komplikovan kod nas. Dakle, kad vama neko napiše voleo bih da ti se nešto desi, to tužilaštvo ne tretira kao pretnju, isključivo direktno tvrdnju uradiću ti to i to ili desit će ti se to i to, uzimaju u obzir. Ovo ostalo kao spisak lepih želja odmah odbacuju. Takođe, izveštaj koji smo poslali pokazuje da su ipak najizloženije one novinarke koje pišu o političkim temama ili kriminalu i korupciji. I zašto ne podsjetiti da je novinarka, ajde da kažem osoba koja se bavi novinarstvom, koja je najduže bila pod policijskom zaštitom u Srbiji, Brankica Stanković. Takođe, tu su i naše koleginice Tamara Marković-Subota koja prati organizovani kriminal, Maja Živanović, istraživačka novinarka takođe. Mi imamo slučaj Dragane Pećo koja je isprevrtan stana, da ništa iz njega nije odneto, i Milice Vojnović, takođe ove istraživačke novinarke kojoj je obijena kuća i odnet praktično prazan novčanik njenog oca, što naravno da navodim i ne možemo da tvrdimo, zato što da ponavljam, ako hoćemo budemo ozbiljni odgovorni novinari, mi čak ni sopstvene slučajeve ne možemo znati pod garancijom, da kažemo ej, to mi se događa zbog toga i toga, ali kad neko isprevrće celu kuću i odnese samo poluprazan novčanik, postoji indicija da je to tako namešteno da izgleda kao pljačka ili već ne znam šta. Naravno, dakle, da ne zaboravimo odvratne seksističke napade na račun Žakline Tatalović koju maltretiraju novinari drugih redakcija prorežimskih medija, onda neću da propustim da ne pomenem slučaj naše koleginice Tamare Skroze koja je isto, dakle, ono na meti malte ne od kako je u novinarstvu, ali u poslednjih 8 godina zaista postoji i generalno u poslednjih 8 godina prema NUNS-ovoj bazi napada na novinare, koji su i razvrstani kao pritisci, pretnje, fizički napadi, u poslednjih 8 godina konstantan je porast različitih napada na novinare, samim tim i na novinarke.
Ja bih dodala samo jednu stvar na ovo, da mislim da je važno da kažemo da i trenutne baze podataka o napadima na novinare i novinarke nisu rodno osetljive. Mislim da je to nešto što i naša medijska scena mora da prepozna kao važnost, dakle da ti podaci budu rodno razvrstani, jer postoje specifičnosti nasilja koje preživljavaju i napada koje preživljavaju novinarke u odnosu na novinare. Ista vrsta pritiska, ali zapravo kada je reč o novinarkama najčešće ima neki prizvuk seksualizovanog, seksističkog, ne samo komentarisanja, nego i napada i pretnji silovanjem i tako dalje, što novinari mnogo ređe doživljavaju. Tako da mislim da je to važno i generalno reći da novinarke u Srbiji jesu izložene zaista, da prosto je teško biti novinarka u Srbiji.
Grupa Novinarke protiv nasilja nad ženama formirana je 2018. Zašto je ona bila potrebna?
Shvatila smo da je jako malo novinarki uopšte obučeno za izveštavanje o nasilju prema ženama. Međutim, grupa ima višeslojnu funkciju. Dakle, s jedne strane ona služi tome da pomogne ženama, novinarkama, da kvalitetnije izveštavaju o nasilju prema ženama. Međutim, ne zanemarujemo činjenicu ni da su novinarke same takođe bilo žrtve partnerskog porodičnog nasilja, pa i žrtve seksualnog nasilja u svojim redakcijama. Takođe, dakle, mislim, ni mi nismo kad smo osnivale grupu znale šta će nam sve biti funkcija, nego tek kad se oformio taj već širi krug od 30 novinarki i kada su one počele da iznose i svoja iskustva i svoje, što ne reći, traume, onda smo shvatile šta sve može da bude funkcija grupe, uključujući i ovaj monitoring izveštavanja koji nije samo ova analiza koju radimo i izlazimo sa njenim zaključcima, nego i konstantno praćenje i apelovanje, dakle, ne samo nasilje prema ženama, nego i nasilje prema novinarkama i mi relativno često i reagujemo kada su naše koleginice izložene napadima u medijima. I naravno ovo što je Sanja pomenula, dakle taj psihološki moment gdje smo jedne drugima zapravo grupa za podršku, jer verovali ili ne, čak i kad novinarka izveštava o nasilju prema ženama i kada zna koji su sve psihološki mehanizmi u koje žrtva može da upadne, kao što je krivljenje same sebe. Dakle, iz ličnog iskustva i iz iskustva svojih koleginica mogu da potvrdim da kad tad dođe taj trenutak kad upadnete u tu zabludu kad upadneš u zabludu da si sama kriva što dobijaš pretnje i što ti se to događa, i onda su tu koleginice iz grupe koje te vrate i nekako te podignu kad padneš, i to jako mnogo znači. To je nešto što ćemo recimo u narednom periodu pojačati i unaprediti i izgleda da neće biti dovoljno da uključimo samo novinarke koje trpe pretnje, nego i druge žene iz javnog prostora koje su, ne znam, glumice, dramske spisateljice, dakle sve žene iz javnog prostora koje su izložene tome, jer smo kontaktirale se nas neke od njih, naravno da neću pominjati imena jer su jako poznate žene koje su zaista duboko traumatizovane i kojima zaista treba psihološka podrška.
Imate podršku međunarodnih organizacija?
Najviše imamo podršku zapravo od strane UNDP-a u Srbiji. ne samo finansijsku, nego nekako i ovo što kaže Jovana, psihološku i moralnu podršku. Čini mi se da jesmo nekako prepoznate i voljela bih da pozovemo i druge žene i druge novinarke da nam se priključe, jer mislim da mnogo toga može da se nauči unutar grupe, jer znate i same, od nasilja prema ženama nas niko nije učio. Niti kao novinarke nas je neko učio o tome, niti smo to učile kao same žene, šta sve može da nam se desi. Tako da je dvostruka ta uloga grupe i mislim da je važno da koja god je zainteresovana i koja god da je, ili nije zainteresovana, ali je prosto prinuđena da u okviru svoje redakcije prati ovu temu, pozivamo je da nam se priključi.
Ja bih tu samo dodala da naročito pozivamo jer nam se stidljivo obraćaju novinarke iz tabloida, novinarke sa ovih televizija, koje, znate kako, one kad vide ko je tu, ko reprezentuje od novinarki grupu najčešće, one to povežu sa nezavisnim medijima i strahuju da će ih grupa odbaciti ako nam se obrate zato što rade u tabloidima ili na ovim senzacionalističkim televizijama. I evo ja im odmah kažem ne. Dođite, javite nam se, grupa je inkluzivna, nikog ne osuđujemo, ne delimo prema tome za koji mediji radi i zaista ste više nego dobrodošli. Znači svaka novinarka je apsolutno dobrodošla i želimo je u svojim redovi.
Razgovor sa Sanjom Pavlović i Jovanom Gligorijević potražite i na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u našem magazinu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostajte zdravo.